Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var apturēt karu ar Krīveju atsakoties no Krīmas un Ukrainas daļības NATO. Svādiņu Bokorā pirmūdiņas reitā 5 Latvijas laika paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Kopā ar Zelenski un Trumpu tikos arī Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Lielbritānijas premjerministres Kīras Starmers, Itālijas premjere Giorgia Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs, Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen un NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Tikšanos notiks pēc trejuma dienas pēc Trumpa un Krīvijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā. Baltijā nomārēt būs Lela Dīna, vēl nekod nav bijis tik daudz Eiropas līderu vienlaicīgi, un man ir liels gūts jūs uzņemt, sacēts citā Trumpa ierakstā platformā Truth Social. Telekanāls CNN konstatēja, ka Trumpa paziņojums par Krimas atgivšanas un Ukrainas darības NATO neīspējamību atspūguļoja spīdīņi, kāds Zelenski gaida tikšanos laikā Baltijā nomā. Septembrī Rotko muzejas Daugavpilī sviņās Latvijā dzimušo pasaules slaveno mākslinieka Marka Rotko 122. Dzimšanas dienu piezadalūtīs mākslinieka meitai Keitai Rotko prizelai, kurā arī sniegs publisku lekciju par tāva radošo montojumu un dovanos muzejā krojumam divus Rotko originālu zēmējumus. Svātku norises sāksies pulkstens 16. Ar tēlnieka Ivo Folkmaņa veidotas Rotko krevšu tāla atklošanu muzeja vestibilā. Šis bronzā resinoties skulpturālīs portrets ir Rēgas ebreju kūpienas dovana Rotko muzejam. Svinēbu kulminācijā pasaukuma gūda vīšņa Keita Rotko prizēlā svinēgi nodos muzeja krojumā divus Rotko originālus no mākslinieka ģimiņas kolekcijas. Dovanojumam izraudzēti Rotko agrīno daļradis pūsma zēmijamīs papēra, figurālas kompozīcijas, kuros spilgti atsaklojās Rotko īpašīs mākslinieciskīs redzījums un tehnisko līdpratēba, to starp rūpēga attīksme pret detaļum. Spraigas linijas un formas lītojums un apzinotā apveidu deformācija, kas laika gaitā atsateistos par kulta statusa abstrakciju. Šis dāsnīs žests dubultoja mākslinieka originālu darbu skaitu Rotko muzeja krojumā un apliecināja Rotko ģimiņas namainīgu uzticēbu to misijai un attīstības vīzijai. Trešajā septembrī navalstisku organizāciju porstovi un citi interesenti aicinoties navalstisku organizāciju un ministru kabinetā sadarbības memoranda īstenošanas padomis sēdi Jēkabpilī. Sadarbības memorands paraksteits jau vairāk nekā pirms 20 gadiem, un to mērķis bija un ir apsaimšanos stiprinot pilsonisko dialogu, spācinot sadarbību starp valsti un navalstiskajām organizācijām, un šobrīd memorandu parakstījušas 587 organizācijas, un dokumenta parakstēšana ir atvārta. Memoranda padūmi veidoja valsts kancelējas, sešu ministreju, ministru prezidentis biroja un 8 navalstisku organizāciju porstovi, un padūmis sēdes noteikti katru mienesi. Šimā gadā pirmo reizi lamts veidot arī izbraukuma sēdis un pirmo no tom notiks 3. Septembrī Jēkabpilī, Jēkabpiļas novada pašvaldības Lielajā zāļī.
laika ziņas.
Dīnā gaidams mainīgs mokoņu daudzums, vīta mēslaicēgi ļējis, pusslāns liedz mārans zīmeļ rītumu viejs, un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.